Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Χρήστος Χριστίδης στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε σήμερα από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά ξεκινάει το ταξίδι μας. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Και ξεκινάει και από την Τήρινθα, του νομού Αργολίδες, εκεί όπου ο βασιλιάς της Τήρινθας, ο Ευριστέας, έδωσε εντολή στον Ηρακλή και είχαμε αυτούς τους άθλους. Από την Τήρινθα και από τα Μάλια. Με δύο λάμδα ή ένα λάμδα. Δεν έχει σημασία, Μάλια προφέρεται. Στο Δήμο Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου. Ταξίδι μακρινό, αλλά και συνάμα γεμάτο γοητεία, και αυτήν τη γοητεία που εκπέμπουν τα όχι εκθαβωτικά από χρυσό ή άλλο πολύτιμο μέταλλο πράγματα. Μια ταπεινή, εκθαβωτική λάμψη που συνοδεύει για παράδειγμα τα ψηφιδωτά δάπεδα. Αυτά που όταν επισκέπτεσαι κάποιον αρχαιολογικό χώρο και τα βλέπεις, ο νους σου τρέχει πίσω στον χρόνο και αναζητάς την ιστορία, τα πρόσωπα, το μεράκι που φανερώνεται μέσα από αυτή την απλή, έτσι φαίνεται, αλλά και επίπονη διαδικασία το να τοποθετείς ψηφίδα την ψηφίδα και να συνθέτεις μια εικόνα με γεωμετρικά σχήματα, με ανθρώπινες μορφές, με φυτικό ή ζωικό διάκοσμο. Γιατί αυτή η εισαγωγή? Γιατί βρέθηκε καλή τύχη στα χέρια μας το βιβλίο της Παναγιώτας Ασημακοπούλα Τζακά, «Ψηφιδωτά δάπεδα, προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού», που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις University Studio Press. Παναγιώτα Ασημακοπούλα Τζακά, γεννημένη στις Αγορά Πηλίου, με σπουδές στην αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα του Ιστορίας της Αρχαιολογίας. Εργάστηκε στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το Αριστοτελείο, από το 1969 έως το 2009. Το ενδιαφέρον της είναι στραμμένο στην έρευνα της ύστερης αρχαιότητας και κυρίως στα θέματα που σχετίζονται με τις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, ανάμεσα στα οποία την πρώτη θέση κατέχουν τα ψηφιδωτά δάπεδα. Ασχολείται επίσης με τους καλλιτέχνες και τους δωρητές στην ύστερη αρχαιότητα, με ποικίλα ζητήματα εικονογραφίας, καθώς και με την έρευνα και την προσπάθεια ερμηνείας ρωμαϊκών και χριστιανικών γραπτών πηγών. Κυριολεκτικό έργο της αποτελεί η συγγραφή σε διαδοχικούς τόμους κατά γεωγραφικές περιοχές του συντάγματος Corpus των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος. Η σειρά αποτελείται από 5 πολυσέλιδες μονογραφίες, από τις οποίες έχουν δημοσιευτεί 4. Ο 4ος τόμος, που εκδόθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει τα ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης, και για το 2ο τόμο η συγγραφέα τιμήθηκε τον Δεκέμβριο του 1988 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει 9 μονογραφίες και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, πρακτικά διεθνών και τοπικών συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Ξέρετε, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου αναρωτιέσαι πώς αυτή η μακρά παράδοση αιώνων ξαφνικά χάθηκε. Πρέπει να πάμε στο κείμενο του βιβλίου σας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σκεφτόμουν, για παράδειγμα, η πλατεία Αριστοτέλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να τη φανταστεί κάποιος να τη βλέπει από ψηλά. Και αντί για αυτές τις, ας το πούμε, ωραίες πλάκες.
Ναι. Θα ήταν πολύ εντυπωσιακό πραγματικά
κάτι τέτοιο. Να έχουμε ένα ψηφιδωτό, ένα ψηφιδωτό τεράστιο.
Αλλά είναι...
Και να έχουμε και τη χαρά να πατάμε πάνω σε αυτό το ψηφιδωτό. Ναι. Γιατί στην είδους αρχαιολογικούς χώρους, κυρία Τζακά, ξέρετε, απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω στα ψηφιδωτά.
Ναι. Έτσι είναι,
πρέπει, έτσι, γιατί πρέπει, το...
έτσι, πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Και είναι θέμα συντήρησης και διατήρησης των ευρημάτων αυτών που είναι μοναδικά. Αλλά... δυστυχώς έχουν περάσει πολλοί αιώνες που έχει εκλείψει η τέχνη του ψηφιδωτού δαπέδου. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για παράδοση η οποία διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, παρότι υπάρχουν ψηφοθέτες σύγχρονοι οι οποίοι κάνουν ενδιαφέροντα έργα κλπ. Που στην πλειονότητά τους είναι βέβαια αντιγραφές αρχαίων έργων. Δηλαδή απομονώνουν κάποιο θέμα από ένα αρχαίο ψηφιδωτό και προσπαθούν να το αναπαράγουν. Έχουμε και κάποιους ψηφοθέτες που κάνουν πρωτότυπη δουλειά, δηλαδή προσπαθούν, ας πούμε, να διατηρήσουν την τεχνική, αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την εξάπλωση, την παράδοση κλπ. Των ψηφιδωτών δαπέδων, όπως τα γνωρίζουμε από την ύστερη κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο.
Και γιατί σταμάτησε αυτή η παράδοση?
Σταμάτησαν, δηλαδή, από τον 7ο αιώνα και μετά, τουλάχιστον στο Ανατολικό.
7ο αιώνα, μετά Χριστόν.
Μετά Χριστόν, βεβαίως. Τουλάχιστον στο Ανατολικό κράτος, γιατί στη Δύση κράτησε λίγο περισσότερο, με τις επιδρομές τις βαρβαρικές κλπ. Υπήρχε μια παρακμή στο κράτος και σιγά σιγά αυτή η τέχνη άρχισε να εκλείπει. Στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στις αρχαίες επαρχίες της Αραβίας και της Παλαιστίνης, που είναι οι σημερινές Ιορδανία και Ισραήλ, έχουμε κάποια ψηφιδωτά τα οποία μπαίνουν μέχρι και τον 8ο αιώνα και μάλιστα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, ωραία ψηφιδωτά με επιγραφές, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, τα οψιμότερα ψηφιδωτά που ξέρουμε είναι μέσα στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα μετά Χριστόν.
Και σας σταματάει.
Και
αυτή
μετά
παράδοση.
Σταματάει και αργότερα, μετά όταν ξεπερνιέται η κρίση κλπ. Και μπαίνουμε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, έχουμε εντύχεια ψηφιδωτά. Εντύχεια ψηφιδωτά έχουμε και στην παλαιοχριστιανική περίοδο.
Εννοείται δηλαδή αλλά ψηφιδωτό που βρίσκεται στον τοίχο, σαν διακοσμητικό
στον τοίχο,
πια. Έτσι.
Ναι, ναι, δεν έχουμε δάπεδα. Έχουμε βέβαια μαρμαροθετήματα.
Τι εννοείται?
Μαρμαροθετήματα είναι μια τεχνική, ονομάζεται όπως έκτυλε, έχει λατινική ονομασία. Γίνονται αυτά τα δάπεδα από κρούστες μαρμάρου. Κρούστες είναι μικρά κομμάτια μαρμάρου που κόβονται σε γεωμετρικά σχήματα, τρίγωνα, κύκλους, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα κλπ. Και συναρμοζόμενα αυτά δημιουργούν.
Αυτά γινόντουσαν με το χέρι.
Δημιουργούν ένα σχέδιο. Είναι σαν να λέμε ενθετική τεχνική, ας πούμε. Ενθετική τεχνική, δηλαδή ενθέτω κάποια κομμάτια και δημιουργώ σχέδια. Αυτά λέγονται μαρμαροθετήματα και έχουμε αρκετά μαρμαροθετήματα στη μέση Βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή έχουμε δάπεδα στρωμένα με μαρμαροθετήματα, όχι όμως με ψηφιδωτά.
Κυρία Σημακουπούλου, αυτά γινόταν, φαντάζομαι, με το χέρι, δηλαδή όλους τα
γινόταν με το χέρι. Αυτό είναι μια βασικότατη διαφορά με τα σύγχρονα ψηφιδωτά. Σήμερα ένας ψηφοθέτης παραγγέλνει τις ψηφίδες από την Ιταλία έτοιμες και κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα τα ψηφιδωτά τα αρχαία είναι φτιαγμένα με το χέρι. Δηλαδή οι ψηφίδες κόβονταν από κομμάτια μαρμάρου. Έχουμε ένα περίφημο ανάγλυφο που εκτίθεται στην Όστια, στην Ιταλία, που είναι και μοναδικό ως έβριμα, που έχει την εργασία ενός εργαστηρίου ψηφοθετών. Σε ανάγλυφο, όχι σε ψηφιδωτό.
Δεν αναφέρεστε στην εικόνα που υπάρχει
ο ψηφοθέτης, όχι, αυτό είναι που άλλο,
κάθεται και...
που κάθεται και με το σφυράκι.
Ναι, με το σφυράκι,
με το σφυράκι, ναι. Αυτό είναι ένα κομματάκι ψηφιδωτού που είναι προϊόν αρχαιοκαπηλείας και βρίσκεται σήμερα σε μουσείο της Κοπενχάγης, αν δεν κάνω λάθος, και πιθανότατα προέρχεται από τη Συρία. Δηλαδή το μάλιστα, αναγνωρίζει κανείς συνήθως τα ψηφιδωτά που προέρχονται από τη Συρία. Αυτό το ανάγλυφο δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο, δεν δίνουν φωτογραφία. Εικονίζονται δύο ψηφοθέτες που κάθονται ένας δεξιά, ένας αριστερά σε βραχάκια και ο ένας κρατά μεγάλο κομμάτι μαρμάρου, το οποίο το κόβει σε μικρότερα κομμάτια. Ο δεύτερος κόβει τα μικρότερα κομμάτια σε ακόμα μικρότερα, ώσπου να τα κάνει ψηφίδες.
Ψηφίδες.
Και δίπλα του έχει ένα καλάθι όπου συσσωρεύονται οι ψηφίδες. Στο πίσω επίπεδο υπάρχουν δύο εργάτες, θα έλεγα, που κουβαλούν κάτι τεράστια σακιά στους ώμους, που υποθέτουμε ότι είναι γεμάτα ψηφίδες.
Και
οδεύουν, οδεύουν προς το αριστερό μέρος του αναγλύφου που είναι χαμένο. Το αριστερό μέρος του αναγλύφου είναι χαμένο. Προφανώς οδεύουν προς το σημείο όπου θα γινόταν η ψήφωση. Γιατί η ψήφωση γινόταν κατά χώραν, κατά κανόνα.
Στον τόπο και δηλαδή όπου υπήρχε.
Όπου ήταν
έπρεπε
το κτίριο.
Να μείνει,
όπου
ναι, έπρεπε να μείνει το ψηφιδωτό στο τέλος.
Ακριβώς, ακριβώς. Στο ανάγλυφο τώρα, για να το ολοκληρώσω, υπάρχει μία μορφή ακόμη όρθια, στο δεύτερο επίπεδο δεξιά, που δείχνει στους εργάτες που θα πάνε και που υποθέτουμε ότι ήταν ο επικεφαλής του εργαστήριου.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα έχουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Ταξιδεύουμε εδώ με την Παναγιώτα Σημακοπούλα Τζακά στον χώρο αυτό τον πολύ όμορφο των ψηφιδωτών και φαντάζομαι φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές θα αισθανθήκατε λιγάκι αυτά που είπα στην εισαγωγή, αυτή την παράξενη αίσθηση που έχεις κοιτάζοντας ένα ψηφιδωτό σε ένα αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα θα ήθελα πάρα πολλές φορές έτσι να περπατήσω αν το επέτρεπαν και οι αρχαιολόγοι πάνω σε αυτό το ψηφιδωτό γιατί ήταν μια πράξη καθημερινή και συνηθισμένη στα χρόνια εκείνα. Εκπομπή Βουστροφιδών. Τι όμορφος αυτός ο κόσμος των ψηφιοδοτών. Και όσο το κοιτάς τόσο πιο πολύ σε εντυπωσιάζει γιατί κοιτάζοντας ένα ψηφιοδοτό σε φωτογραφία για παράδειγμα που έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να δεις και τις λεπτομέρειες βρίσκεις ότι Περίσευε το μεράκι σε αυτούς τους ανθρώπους που έφτιαχναν αυτή τη δουλειά και μου έκανε εντύπωση η κυρία Σιμακουπούλα Τζακά. Μέσα στο βιβλίο σας τώρα είναι φανερό και όλα σε αυτό. Τα περισσότερα έργα, γιατί πρόκειται για έργα αυτών των ανθρώπων, δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρουμε ποιος τα έφτιαξε.
Ναι, ναι.
Μόνο σε κάποια ορισμένα γράφεται ότι έχουν και όλα στο ποιον, από ποιον έχει φτιαχτεί.
Βέβαια, η έρευνα του αρχαίου ψηφοθέτη είναι ένας ολόκληρος ερευνητικός τομέας και έχω γράψει μια μονογραφία αποκλειστικά για τους ψηφοθέτες. Το επάγγελμα του ψηφοθέτη λέγεται. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Αλλά τα στοιχεία που συλλέγονται για την έρευνα αυτή είναι τα περισσότερα, δεν σχετίζονται με υπογραφές των ψηφοθετών. Φυσικά έχουμε μία ομάδα ψηφοθετών που υπογράφουν το έργο τους. Αλλά αν σκεφτεί κανείς γιατί διάστημα μιλούμε, δηλαδή από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα τα ονόματα αυτά. Αξίζει να σας πω ότι η αρχαιότερη υπογραφή ψηφοθέτη είναι στην Πέλα. Είναι στην Πέλα, στη λεγόμενη οικία της Αρπαγής της Ελένης. Το γνωστό ψηφιδωτό αυτό με το κυνήγι της Ελάφου,
όλοι το
ξέρουν αυτό το ψηφιδωτό, που επάνω αριστερά, αναγράφεται «Γνώσεις επόησεν». Επομένως, ο Γνώσης είναι ο αρχαιότερος ψηφοθέτης που γνωρίζουμε. Που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια ονόματα από την ελληνιστική εποχή. Αξίζει να σας πω ίσως ότι η μόνη αναφορά ενός ψηφοθέτη σε κείμενο, σε αρχαίο κείμενο, είναι η αναφορά του Πλινίου για κάποιον ψηφοθέτη, ίσως είναι λάθος η έκφραση για κάποιον, για τον ψηφοθέτη Σόσο, ο οποίος καταγόταν από το Πέργαμο και τον οποίον επαινεί ο Πλίνιος πάρα πολύ. Θεωρεί ότι ήταν ο πιο διάσημος ψηφοθέτης της εποχής του. Μιλούμε για το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Εκεί έζησε ο Σόσος, το Πέργαμο. Και αναφέρει ο Πλίνιος δύο έργα του Σόσου. Το ένα είναι με πουλιά που κάθονται στο χείλος μιας κύλικας και πίνουν νερό. Και το δεύτερο είναι με τον ασάρωτο οίκο. Ασάρωτος οίκος είναι το ασκούπιστο δωμάτιο.
Ναι.
Μετά από ένα συμπόσιο.
Σάρωθρο.
Ναι, ακριβώς. Το σάρωμα, το σκούπισμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα δωμάτιο όπου έχει γίνει ένα συμπόσιο τρικούβερτο και κάτω είναι όλα τα υπολείμματα του γεύματος. Αυτό είναι το ασάρωτο, ο ασάρωτος οίκος. Ναι. Λοιπόν, μιλάει για αυτά τα δύο έργα και τα περιγράφει. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι ήταν τόσο διάσημα αυτά τα ψηφιδωτά που διατηρήθηκε η μνήμη τους και η παράδοσή τους μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια.
Μέσα από κείμενα.
Δηλαδή, ναι, μέσα από το κείμενο, φυσικά. Ναι, από το κείμενο, αλλά ήταν και τα ίδια τα ψηφιδωτά. Αυτός ήταν, φαίνεται, πολύ διάσημος ψηφοθέτης. Τα ίδια τα ψηφιδωτά πολύ διάσημα και έχουμε μία σειρά ψηφιδωτών με το θέμα αυτό, της, αφενός της κύλικας με τα περιστέρια και αφετέρου του ασάρωτου οίκου.
Κυρία Σιμακουπούλου, κάνω μια υπόθεση τώρα εργασίας, επειδή και το παραλληλίζω με τη σημερινή εποχή. Για παράδειγμα, κανείς δεν ξέρει στην Ελλάδα ποιοι ήταν οι μεγάλοι μάστορες που φτιάχναν τα σαμάρια για τα μουλάρια ή τα άλογα ή τα γαϊδούρια.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ ποιοι ήταν οι μεγάλοι τεχνίτες που φτιάχναν τις γλίτσες των βοσκών. Να υποθέσω ότι δεν γνωρίζουμε τα ψηφιδωτά, το ποιοι τα έχουν φτιάξει, επειδή θεωρούνται στην εποχή τους το να φτιάχνονταν ως έργα λαϊκής τέχνης εντός εισαγωγικών. Είναι μια θέατη υπόθεση. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό.
Να σας απαντήσω ακριβώς.
Τα γάλματα ξέρουμε ποιοι τα έχουν φτιάξει.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι, από μία άποψη ήταν μια λαϊκή τέχνη. Από μία άλλη όχι, διότι ήταν μια τέχνη την οποία χρησιμοποιούσαν άνθρωποι ανώτερων κοινωνικών τάξεων, άνθρωποι της εκκλησιαστικής εξουσίας, κοσμικής εξουσίας κλπ. Αλλά ποια είναι η ιδιομορφία με τα ψηφιδωτά? Ότι μπορούσαν να κοσμούν μεγάλα εκκλησιαστικά συγκροτήματα, μεγάλα δημόσια αστικά κτίρια κλπ, επαύλεις, αλλά συγχρόνως μπορούσαν να κοσμούν μικρές επαρχιακές εκκλησίες και σπίτια όχι τόσο υψηλών τάξεων και της μέσης τάξης, ας πούμε, θα λέγαμε, θα λέγαμε σήμερα.
Επειδή το έχετε
μελετήσει. Επομένως ήταν μια τέχνη για όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Ωραία. Από πού ξεκίνησε όμως, μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που να λέει, για παράδειγμα, ότι αυτό πρωτεφανίστηκε σε απλές κατοικίες ανθρώπων φτωχών κτλ.
Όχι.
Και στις πήγε στους πλούσιους ή έγινε το ανάποδο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πρωτοεμφανίστηκε σε φτωχές κατοικίες. Πρωτοεμφανίστηκε σε πλούσιες κατοικίες και σε ανάκτορα. Δηλαδή τα προημότερα ψηφιδωτά που έχουμε με σχέδια, με εικονιστικό διάκοσμο, που έχουν δηλαδή μια συνθετική, μια εικονογραφική πληρότητα, τα αρχαιότερα, προέρχονται από την Όλυνθο, από τη Σικιώνα, από την Κόρινθο, από την Ερέτρια και από τα Μέγαρα. Αυτά είναι όλα πλούσιες οικίες. Είναι, είναι οικίες, είναι αυτά, οικίες πλουσίων.
Αυτά που έχουν βρεθεί όμως τώρα.
Αυτά που έχουν βρεθεί.
Μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, μέχρι τη στιγμή.
Μετά έχουμε το ανάκτορο της Βεργίνας, των αρχαίων εγών, που ενώ μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν ότι χρονολογούνταν προς τα τέλη του 4ου αιώνα, τώρα με τις νεότερες έρευνες της κυρίας Αγγελικής Κοταρίδου χρονολογήθηκαν στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Και μετά από εκεί θα πάμε στην Πέλα, όπου γίνεται μια τομή, εισάγονται διάφορες καινοτομίες, χρησιμοποιούνται και ξένα υλικά, κάποιες στρογγυλές.
Θα το δούμε στη συνέχεια.
Ναι,
θα
ναι,
δούμε.
Ναι.
Απλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο του ότι δεν έχουν ταυτότητα, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος τα έφτιαξε.
Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, αλλά αν διαβάσετε το βιβλίο αυτό που έκανα για τους ψηφοθέτες, είναι ένα θέμα που με μάγευε πάντα αυτό, με τους ανθρώπους που είναι κρυμμένοι πίσω από αυτή τη δουλειά, ας πούμε.
Θα τους ανακαλύψουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ εκπομπή Βουστροφιδών, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, η κυρία Παναγιώτα Σιμακοπούλου Ατζακά, που αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Ψηφιδωτά Δάπεδα, προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις University Studio Press.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Στα ψηφιδωτά ταξιδεύουμε σήμερα. Ψηφιδωτά όμως των παλαιών ετών. Δυστυχώς τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Και σκέφτομαι πόσο τυχαίοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πατούσαν πάνω σε αυτές τις ομορφιές, γιατί ήταν όμορφοι. Ακόμα και όταν έλειψε ένα μέρος, γιατί όταν ήταν μεγάλα τα ψηφιδωτά, φαντάζομαι δεν μπορούσαν να έχουν και όλη την εικόνα του πράγματος, βλέπαν ένα μέρος.
Αν και πάντοτε προσαρμόζονταν στην αρχιτεκτονική του κτίριου. Ναι. Έτσι, δηλαδή τα τρικλίνια, οι μεγάλες αίθουσες υποσίων, τα θέματα των ψηφιδωτών στα τρικλίνια, τα θέματα των ψηφιδωτών έμπαιναν ανάλογα με, πώς να πω, με τη φορά του εισερχόμενου. Εντάξει. Δηλαδή κάποιος εισερχόμενος έβλεπε πρώτα ένα ψηφιδωτό συγκεκριμένο. Μετά αυτοί που κάθονταν γύρω στο τρικλίνιο, ας πούμε, στην αίθουσα συμποσίων, έβλεπαν, όσοι κάθονταν αριστερά, έβλεπαν τον πίνακα να κοιτάζει προς αυτούς. Όσοι κάθονταν δεξιά, τον πίνακα να κοιτάζει προς
υπήρχε
αυτούς.
Μια ολόκληρη οργάνωση.
Υπήρχε μια οργάνωση, ακριβώς. Ακριβώς. Τουλάχιστον σε ορισμένους χώρους.
Διάβασα με προσοχή, γιατί ήταν ένας κόσμος που δεν το γνώρισα, και σας ευχαριστώ που μου το γνωρίσατε, κυρία Σημακοπούλα Τσακά. Τα 7 κεφάλαια πόσα έχετε?
7, ναι.
7.
Ήταν 6 στην πρώτη έκδοση και προσθέθηκε.
Είναι ολιγοσέλιδα και μπορεί κάποιος εύκολα να τα διαβάσει. Ναι. Είναι και ο λόγος σας ρέει, είναι και έτσι.
Αυτός ήταν και ο στόχος αυτού του βιβλίου.
Ναι. Λέτε για παράδειγμα ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια, τουλάχιστον από τα τεκμήρια που είχαν βρεθεί, πως το παλαιότερο ψηφιδωτό βρίσκονταν κάπου.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το αρχαιότερο ψηφιδωτό, θα πάμε στα Μάλια και στην Τύρινθα. Δηλαδή στα τελευταία χρόνια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.
Εκεί έχουμε, είναι τόσο παλιά η ιστορία.
Είναι τόσο
τελικά
παλιά, ναι. Εκεί έχουμε την πρώτη απόπειρα να δοθεί ένα διακοσμητικό σχέδιο. Δηλαδή εκεί με έχουμε απλές γραμμές έχει μια.
Και χρησιμοποιούν εκεί.
Ότι προσπαθεί.
Χρησιμοποιούν βότσαλα. Το πιο
βεβαίως
απλό.
Ναι. Μετά έχουμε. Γιατί ακόσμητα βουτσαλωτά ψηφιδωτά έχουμε και νωρίτερα. Στα μινωικά ανάκτορα κλπ. Έχουμε και νωρίτερα. Αλλά το ακόσμητο βουτσαλωτό έχει ένα λειτουργικό ρόλο μόνο. Να το πατούμε.
Να το πατούμε,
είναι,
ναι,
δάπεδο.
Για να μην πατάμε στις λάσπες.
Ενώ όταν κάνει, ακριβώς, όταν κάνει προσπάθεια να δώσει ένα σχέδιο, έχει πια και διακοσμητικό ρόλο.
Και εδώ έχει ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να το προσέξουμε λιγάκι. Αυτή η χρηστική ιδιότητα του βότσαλου, να το βάλουμε στο πάτωμα, στο χώμα επάνω, γιατί εκεί λασπώνεταν βρέχη, ξαφνικά με το πέρασμα του χρόνου αποκτάει καλλιτεχνική όψη. Γιατί κάποιος προφανώς, βλέποντάς τα εκεί, λέει γιατί να μην κάνουμε και αυτό, να αλλάξει τη θέση τους.
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Και είναι σαν ένα παραμύθι. Αλλά, δηλαδή σκεφτόμαστε ότι είναι ένα παραμύθι
αυτό. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε μπει πια, έχουμε ξεφύγει από το ακόσμητο βοτσαλωτό και έχουμε πάει στο κοσμητικό, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται τέχνη κατά κάποιο.
Ναι, γιατί τα βότσαλα δεν έχουν όλα το ίδιο χρώμα.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Οπότε μπορούσε εύκολα κανείς να σκεφτεί ότι μπορούσε να κάνει κάποια σχέδια.
Σχέδια.
Από εκεί και πέρα έχουμε ένα σύνολο ψηφιδωτών από το Γόρδιο, που είναι μια πόλη της Μικράς Ασίας, όπου όμως τα σχέδια, υπάρχουν σχέδια, διάφορα σχήματα, γεωμετρικά κλπ. Είναι ρυθμένα άναρχα στην επιφάνεια του δαπέδου. Δηλαδή δεν ακολουθούν κάποιους κανόνες σύνθεσης. Και έχουμε και κάποια παρόμοια στη δικιά μας την Όλυνθο, που είναι πρώιμα, πολύ πρώιμα. Από εκεί και ύστερα, από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και μέχρι και στο πρώτο μισό του 4ου, η τέχνη του ψηφιδωτού εμφανίζεται πια ολοκληρωμένη.
Ναι, εκεί δηλαδή, γράφεται σε ένα
με
σημείο.
Συνθετική πληρότητα, με εικονογραφική πληρότητα.
Ναι. Λέτε για παράδειγμα στο 3ο αιώνα π.Χ. γίνεται μια μεγάλη τομή. Περνάμε από το.
Ναι.
Γράφεται από το βοτσαλωτό ψηφιδωτό στην τεχνική της κομμένης ψηφίδας.
Μάλιστα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη,
τομή.
Η μεγαλύτερη τομή που έγινε. Διότι αλλάζει πια η οπτική του ψηφιδωτού, η τέχνη του ψηφιδωτού αλλάζει. Δηλαδή δίνονται πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό έγινε γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. όσο ακόμα έχουμε βοτσαλωτά ψηφιδωτά. Δηλαδή χρησιμοποιούνται ευρέως ακόμη τα βουτσαλωτά δηλαδή, ψηφιδωτά και ξαφνικά εμφανίζονται και ψηφιδωτά με κομμένες ψηφίδες.
Για να γράψουμε καλά στο διαγώνισμα. Εάν βρούμε δηλαδή ένα ψηφιδωτό που είναι με βότσαλα, θα υποθέσουμε ότι αυτό είναι το πολύ μέχρι τον 3ο αιώνα.
Όχι. Όχι. Συνεχίζονται και παράλληλα. Συνεχίζονται και παράλληλα. Πρώτα-πρώτα, σύγχρονα με αυτή την τομή που έγινε, εμφανίζονται και δύο ακόμη τεχνικές. Η μία είναι η λεγόμενη μεικτή τεχνική, που έχουμε βότσαλο και ψηφίδα, δηλαδή στο ίδιο ψηφιδωτό, στο ίδιο ακριβώς, έχουμε σε άλλα σημεία βότσαλο, χρήση βότσαλου, και σε άλλο σημείο χρήση κομμένης ψηφίδας. Αυτή είναι η μία τεχνική, και η δεύτερη τεχνική που είναι με πολυγωνικές ψηφίδες, δηλαδή όχι συμμετρικά κομμένες ψηφίδες γύρω-γύρω, αλλά πολυγωνικές, ακανόνιστα, ασύμμετρες. Ασύμμετρες ψηφίδες. Σύμφωνα με έναν σοβαρό μελετητή των βοτσαλωτών ψηφιδωτών, αυτή η μεικτή τεχνική κυρίως είναι αυτή που οδήγησε μεταβατικά, δηλαδή αντιπροσωπεύει μια μεταβατική περίοδο από το βότσαλο στην κομμένη ψηφίδα. Ωστόσο, είναι πιο λογική η θεωρία, σύμφωνα με την οποία σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας, μέσα από διάφορους πειραματισμούς, φτάσαμε στη χρήση της κομμένης ψηφίδας.
Και τώρα, αυτό απλώνεται σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί είναι ορισμένες πόλεις οι οποίες λέτε ότι είναι αυτές
που μεγάλα κέντρα παραγωγής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνταν και σε μικρές πόλεις και στην Ήπεθρο. Παντού χρησιμοποιούνταν το ψηφιδωτό. Αλλά τα μεγάλα κέντρα παραγωγής δίνουν και μεγάλα έργα. Ναι. Είναι εκεί, ας πούμε, διαφορετική.
Λογική συνεπαγωγή.
Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το βοτσαλωτό ψηφιδωτό συνεχίστηκε, δηλαδή τα σημάδια της οριστικής του παρακμής είναι στα τέλη του 3ου, αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Τα σημάδια της οριστικής του παρακμής. Αλλά μέχρι και τον 1ο αιώνα έχουμε βοτσαλωτά. Και να προσθέσω βέβαια ότι και στις επόμενες περιόδους, δηλαδή και στα ρωμαϊκά και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, καμιά φορά βρίσκουμε βότσαλο, κυρίως σε πόλεις που είναι κοντά σε ποτάμια, σε θάλασσες κλπ.
Και στα νησιά έχουμε.
Ένα υλικό. Ναι, στα νησιά έχουμε μέχρι σήμερα.
Ναι, στα νησιά έχουμε μέχρι σήμερα.
Στους περασμένους αιώνες είχαμε. Ήκμασε το είδος του βοτσαλωτού ψηφιδωτού.
Τώρα σου πέρα ο εξυγχρονισμός τα διαλύει αυτά
τα. Τα διαλύει, δυστυχώς.
Και τα θεωρούμε ότι είναι.
Είναι ονειρεμένα αυτά τα έργα.
Ότι είναι ταυτότητα της φτώχειας μας.
Ναι.
Σηματοδοτούν τη φτώχεια μας.
Ακριβώς. Το σημαίνει είναι ωραιότερο.
Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
Έτσι είναι ακριβώς.
Σύντομα θέλω να το δούμε λιγάκι αυτό. Λέτε πως τον 4ο μετά Χριστό αιώνα επικράτησε των ενιών στρώσεων.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο.
Τα θεωρείτε που αυτά τα δύο, τις δύο χρονολογίες, 3ο π.Χ. αιώνα και το 4ο,
ναι,
θεωρείτε ότι είναι
τρόπο,
σημαντικές.
Κατά κάποιο τρόπο, πορεία. Ναι. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται εμβλήματα και τάπητες. Υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία είναι η αντίληψη του εμβλήματος. Σύγχρονα με την καθιέρωση της κομμένης ψηφίδας, του τεχνικού υλικού δηλαδή, επικράτησε μια καλλιτεχνική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ένας πίνακας εμβαλόταν μέσα στο κέντρο ενός δαπέδου και τραβούσε όλη την προσοχή. Ήταν προορισμένος
ήταν
δηλαδή
το
να
κεντρικό
τραβήξει
σημείο,
όλη την
το
κεντρικό σημείο, ναι, του δαπέδου. Αυτός ο πίνακας ονομαζόταν έμβλημα, από το ρήμα εμβάλλω, που σημαίνει ακριβώς ενθέτω. Γύρω από αυτόν τον πίνακα, ο οποίος ήταν συνήθως μικρών διαστάσεων, ήταν ένα απλό ψηφιδωτό.
Το οποίο ερχόταν
να προβάλλει ακόμα περισσότερο.
Ακόμα περισσότερο,
ναι. Ξέχασα να σας πω ότι η τεχνική αυτή ονομάστηκε opus tessellatum. Είναι λατινικός όρος και αυτός. Και προέρχεται από την λέξη τέσσελα ή τέσσερα, που θα πει ψηφίδα. Θα πει δηλαδή μια πετρούλα, ναι, κομμένη
στα τέσσερα.
Με τέσσερις πλευρές. Με τέσσερις πλευρές. Όπως τεσσελάτουμ. Λοιπόν, όμως τα εμβλήματα πολύ συχνά δεν ήταν κατασκευασμένα με την τεχνική όπως τεσσελάτουμ, αλλά με μια άλλη πολύ πολύ εκλεπτισμένη τεχνική, η οποία ονομαζόταν όπως βερμικουλάτουμ, από τη λέξη βερμίκουλουμ, που θα πει σκουλίκι. Και σημαίνει ότι οι ψηφίδες δεν ήταν τοποθετημένες σε ευθεία γραμμή, αλλά κυκλικά. Κυκλικά. Δηλαδή, μάλιστα, ποια ήταν τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του εμβλήματος. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα που θα σας κάνει να καταλάβετε ακριβώς τη διαφορά των ταπίτων, των ενιαίων στρώσεων, ας πούμε, από τα εμβλήματα. Λοιπόν, τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του εμβλήματος ήταν η μεγάλη πολυχρωμία για την οποία μπορούσαν πια να χρησιμοποιούνται και γυάλινες ψηφίδες ή ψηφίδες από άλλα ημιπολίτημα υλικά, όπως ήταν η φαγεντιανή παραδείγματος χάρη, και οι πάρα πολύ μικρές ψηφίδες. Πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή μερικές φορές κάτω από ένα χιλιοστό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα και ποιος ήταν ο στόχος, όχι μόνο το αποτέλεσμα, ποιος ήταν ο στόχος του ψηφοθέτη. Να δώσει ένα έργο που μιμούνταν ζωγραφική.
Έχουμε δηλαδή, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τη ζωγραφική
αν
δηλαδή.
Δείτε, αν δείτε ψηφιδωτά σε όπους Vermiculatum, είναι ζωγραφικά έργα και πολύ συχνά μιμούνταν ζωγραφικά έργα. Μάλιστα. Μιμούνταν ζωγραφικά έργα. Και αυτά είναι τα δύο κύρια στοιχεία. Ενώ οι στρώσεις, οι ενιαίες στρώσεις, για τις οποίες θα πάμε πολύ αργότερα, φυσικά, στις οποίες θα πάμε πολύ αργότερα, τι γίνεται σε αυτές. Ο διάκοσμος απλώνεται στο δάπεδο σαν χαλί, ισότιμα.
Δηλαδή δεν υπάρχει το κεντρικό μάτι, σημείο, δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν διάφορα,
ναι,
διάφορες παραστάσεις.
Σε ένα, σε ένα σημείο. Μάλιστα,
είναι κατανοητό.
Γι' αυτό και ο γεωμετρικός διάκοσμος ήταν ο πιο κατάλληλος διάκοσμος για τέτοιου είδους.
Για να φανταστούμε ότι είναι ένα δάπεδο που έχει το ψηφιδωτό, έχει διάφορες παραστάσεις από την κυνηγητική ζωή.
Μπράβο,
στη μια
μπράβο,
έχει που κυνηγάει το λαγό, στην άλλη το λιοντάρι.
Όταν είναι ανθρωπομορφικές οι παραστάσεις, μπορεί να είναι μια σκηνή κυνηγιού, είναι πάρα πολύ κατάλληλη για τέτοια, διότι εμφανίζονται οι κυνηγοί προς διάφορες κατευθύνσεις.
Εδώ μαζί μας η κυρία Παναγιώτα Σημακοπούλου Ατζακά, που αφορμή τα ψηφιδωτά δάπεδα, ένα βιβλίο της, το οποίο μας βάζει σε αυτόν τον κόσμο με έναν έτσι όμορφο, προσεγμένο και βηματισμό που δεν τα χάνουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα θέματα είναι καμιά φορά δύσκολο να τα πλησιάσεις, γιατί θεωρούμε ότι ανήκουν μόνο σε ειδικούς. Όχι, μπορεί να διαβαστε άνετα το βιβλίο. εκπομπή μου στο Φιδόν. Πάλι θα αφήσουμε πολλά πράγματα. Έτσι γίνεται πάντα σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω εγώ. Όχι εσείς, κυρία Σιμακοπούλα Τσακά. Τώρα, λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο στο βιβλίο σας που έχει να κάνει με τα συνεργεία και τα εργαστήρια ψηφοθετών. Ναι. Ένα μυστήριο και αυτό συμβαίνει εκεί πέρα και θα το θέλω να το παραλύσω με τη σημερινή πραγματικότητα. Πώς είναι δυνατόν σε εκείνα τα χρόνια να καταφέρουν να φτιάχνουν όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν σήμερα, και σήμερα το να φτιάξουμε κάτι τέτοιο να θεωρείται πολυτέλεια ή πάρα πολύ ακριβό?
Ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά απορίας.
Είναι απορίας άξιο. Δηλαδή, όταν εκεί για να φτιάξει μια ψηφίδα μπορεί να αφιέρωνε 2 και 3 ώρες ο άνθρωπος στο αντικάν να
φυσικά,
την πετύχει.
Φυσικά. Ένα μεροκάματο δεν έβγαζε παραπάνω από ένα μέτρο. Τι να πω, ας πούμε.
Γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο με την πέτρα ξέρουν ότι καμιά φορά έχει, αν δεν πας με τα νερά της, όπως λένε, τη σπάς εύκολα, σου χαλάει εύκολα.
Φυσικά, φυσικά. Ναι, είναι απορίας άξιων αυτό και μάλιστα
είναι δυνατό, δηλαδή,
συζητούσαμε σήμερα και λίγο προηγούμενα για το πώς αμείβονταν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, δηλαδή, πέστε μας για τις αμείβες τώρα, γι' αυτό σας το ρώτησα κιόλας.
Ναι. Έχει κάποιο ενδιαφέρον να δούμε τι γνωρίζουμε για τις αμείβες των ψηφοθετών. Θα πάω στο έδικτο του Διοκλητιανού, που είναι ένας νόμος γύρω στα 300 μετά Χριστόν, στον οποίο αναφέρονται ονόματα επαγγελματιών και δίπλα στον καθέναν τι μεροκάμα το έπαιρνε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το έδικτο περιλαμβάνονται και οι ψηφοθέτες, οι οποίοι λέγονται και με το όνομα το λατινικό και με το όνομα το ελληνικό, ψηφοθέτες ελληνικά, τεσελάριοι λατινικά, και παρακάτω εμφανίζονται και ως μουσιάριοι, μουσιάριοι και ελληνικά μουσιάριοι και εντητές, και γίνεται ένας καυγάς ανάμεσα στους ειδικούς. Ποια είναι η διαφορά του ψηφοθέτη από τον μουσιάριο? Και μάλλον ο ένας κάνει τα δάπεδα, ο άλλος κάνει τους στίχους, ή ο ένας κάνει πιο σύνθετα θέματα, ο άλλος πιο εύκολα. Λοιπόν, μένει κανείς άφωνος όταν δει ότι το μεροκάματο του ψηφοθέτη ήταν κάτι ελάχιστα περισσότερο από το μεροκάματο του φούρναρη.
Ήταν απαξιωμένη τελείως η εργασία του.
Ήταν απαξιωμένη.
Γι' αυτό δεν έχουμε και σφραγίδα με το όνομά του, το ποιος το φτιάχνει.
Ναι. Βέβαια, αναρωτιέται κανείς γιατί σε κάποια ψηφιδωτά έχουμε υπογραφές και σε κάποια άλλα.
Αυτή θα ήταν οι φίρμες.
Δεν έχουμε. Είναι οι φίρμες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ακριβώς. Ότι υπήρχαν κάποια εργαστήρια τα οποία ήταν προβεβλημένα. Δηλαδή, κόστιζαν και ακριβότερα. Και ήταν προβεβλημένα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάποιες υπογραφές. Στη Δύση μάλιστα αξίζει να πω ότι στο δυτικό κράτος έχουμε αρκετά ψηφιδωτά που συνοδεύονται από επιγραφή, στην οποία αναγράφεται εξοφιτσίνα τάδε. Μάλιστα. Εξοφιτσίνα θα πει εκ του εργαστηρίου. Εξοφιτσίνα αν υπόνοι, παραδείγματος χάρη. Εκ του εργαστηρίου, δηλαδή ότι αυτό είναι έργο του εργαστηρίου του Άνιος Πόνιος.
Αλεξάνδρεια, Πέργαμος, Ρόδος, Δήλος. Ναι. Περιοχές που φημίζονται
για τα εμβλήματα
ποιότητας ψηφίδωτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η Πέργαμος. Από την Πέργαμο να θυμηθούμε ότι καταγόταν και ο περίφημος Σόσος, έτσι, ο διάσημος ψηφοθέτης. Από την Πέργαμο λοιπόν, από τη Δήλο, στη Δήλο είναι σπουδαία εμβλήματα, σπουδαία έργα ψηφιδωτά που μιμούνται ζωγραφικούς πίνακες. Και στην Πομπεία. Και θα πρέπει ίσως να κάνω μια διαφοροποίηση ότι στην Πομπεία οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που κάνανε αυτά τα σπουδαία εμβλήματα που έχουμε στην Πομπεία ήταν μάλλον εισαγόμενοι. Δηλαδή έρχονταν από το Ανατολικό κράτος. Δεν ήταν ντόπιοι ψηφοθέτες. Έρχονταν από το Ανατολικό κράτος, γιατί εκεί είναι που ήκμασε κυρίως η τέχνη του ψηφιδωτού με τη μορφή αυτή του εμβλήματος.
Το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, γιατί δεν δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο ψηφιδωτών ώστε να μάθει τη τέχνη αυτή?
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε μάθημα. Δηλαδή, εκτός από 2 χρονιές.
Τώρα το σκέφτηκα έτσι που σας ακούω και
φυσικά,
τα λοιπά.
Φυσικά.
Και όλο αυτό τον κόσμο που απλώνεται μπροστά μας. Και...
φυσικά. Και είναι ένα αντικείμενο ερευνητικό το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον για να διδαχτεί. Και όμως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν, εκτός από 2 χρονιές που με κάλεσαν για να διδάξω, γιατί εγώ δούλευα στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών μια ζωή, έρευνα δηλαδή έκανα, αλλά 2 χρονιές που δίδαξα ψηφιδωτό, τα παιδιά δείξαν τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο ενδιαφέρον. Και τώρα είναι κάποιες μαθήτριές μου που προσπαθούν να το επαναφέρουν, ας πούμε.
Να το καταφέρουν.
Ναι,
το ελπίζουμε.
Στα ευρωπαϊκά και στα πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια της Αμερικής έχει δεκαετίες που διδάσκεται το αντικείμενο.
Αυτοί δεν ξέρουν.
Αλλά
όμως.
Εδώ τι
όχι,
να πω.
Αυτοί δεν
τι
ξέρουν.
Να πω,
δεν τα ξέρουν καλά. Λοιπόν. Κυρία Σιμακοπούλα Τσακά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλά.
Και για τα όσα μας είπατε, για αυτόν τον υπέροχο κόσμο των ψηφιδωτών δαπέδων για αυτή την ομορφιά που έχει χαθεί από τη ζωή μας με ένα παράξενο τρόπο και δεν ξέρω, και δεν γίνεται και προσπάθεια να την επαναφέρουμε αυτή την ομορφιά. Την ομορφιά την περιγράψω πάλι, να περπατάς στην πλατεία Αριστοτέλους και να είσαι κάτω ένα τεράστιο ψηφιδωτό με την ιστορία της πόλης. Από τους ζηλωτές μέχρι.
Ξέρετε, έχει στην αίθουσα διαλέξεων του παλιού κτηρίου της Φιλοσοφικής, έχει ένα ψηφιδωτό. Το ξέρετε.
Το ξέρω αυτό.
Το ξέρετε. Ναι. Γιατί είπατε τώρα με την ιστορία της πόλης.
Λοιπόν. Παναγιώτα Σιμακοπούλα Τσακά εδώ μαζί μας από αφορμή το βιβλίο της Ψηφιδωτά Δάπεδα, προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού, εκδόσης University Studio Press, στις ρυθμίσεις των ήχων Περικλής Γλυκόπουλος και Χρήστος Χριστίδης. Και συντροφιά στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά. Γεια σας.